Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανό, αλλά έτυπτε στο στήθος αυτού λέγον, ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος. Διότι πάσο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Δόξα στον Κύριο, βρισκόμαστε στην ενότητα των πνευματικών ασθενειών, αδερφοί αγαπητοί, και όπως έχουμε πει, τον έσχατο καιρό θα είναι, πως λέει, τα σχάτσι μέσα θα είναι καιροί κακοί. Ζούμε δηλαδή σε θύελες πνευματικές, σε καταιγίδες πνευματικές, σε κακοκαιρίες πνευματικές μεγάλες. Έχουμε μεγάλη πνευματική κακοκαιρία. Γεμάτη η θάλασσα είναι φουρδουνιασμένη. Οι άνεμοι μανιώδεις. Πολλές φορές βλέπουμε στον αέρα σκόνη. Έτσι, τι είναι σκόνη? Διάφορα λόγια, κατηγορίες. Όλα αυτά τα βλέπουμε να συμβαίνουν, αδερφοί αγαπητοί. Και έχουμε πει ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση τον τελευταίο καιρό και έχει επιδεινωθεί η κατάσταση από την εποχή του διαφωτισμού και μετά. Από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης και μετά, αντί να που ο άνθρωπος κέρδισε κάποια δικαιώματα, έγινε χειρότερα. Προχώρησε μεν τεχνολογικά, προχώρησε τεχνικά, προχώρησε με κάποιους άλλους τρόπους ελευθεριών, αλλά έχασε στο χριστιανικό του χαρακτήρα εντελώς. Γιατί, όπως έχουμε πει, η εποχή αυτή του διαφωτισμού ονομάστηκε ουμανιστική εποχή. Και τι σημαίνει ουμανισμός? Human είναι ο άνθρωπος. Ουμανισμός σημαίνει η εποχή του ανθρωπισμού. Και τι έγινε τώρα, γιατί το λέμε αυτό τώρα? Διότι μετατέθηκε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ανθρώπου από το Θεό στον άνθρωπο. Και τώρα το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Και δεν φτάνει ότι το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος, γιατί ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο ως πρόσωπο. Έτσι, γιατί ο Θεός είναι τρισυπόστατος, έχει πρόσωπο. Δεν είδαν τον άνθρωπο ως πρόσωπο, αλλά είδαν τον άνθρωπο ως άτομο. Και δηλαδή απομόνωσαν τον άτομο, το άτομο, και έγινε πλέον ο ανθρωπισμός, εγωιστικός ανθρωπισμός. Καταλάβατε? Και από εκεί και πέρα όλοι αυτοί επηρεάστηκαν, όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες, και το αποτέλεσμα είναι σήμερα να είναι εντελώς άρρωστη όλη η κοινωνία από ασθένειες πνευματικού τύπου πολύ μεγάλες και πολύ βαριές. Έχουμε κάνει μερικές τέτοιες ασθένειες και είπαμε ότι έχουν ρίζα, έχουν αιτία. Η βασική αιτία που έγιναν όλα αυτά ήταν ο ξεπεσμός του χριστιανισμού. Είχε έρθει ο Μεσαίωνας του χριστιανισμού και οι άνθρωποι είπανε καλύτερα να έχουμε τον ουμανισμό παρά τον μεσαιωνισμό. Καλύτερα είναι, η αλήθεια είναι. Γιατί τώρα εδώ που τα λέμε δεν ήταν ωραία πράγματα αυτά, και από την αγανάκτησή τους οι άνθρωποι κάνανε αυτή την επανάσταση. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, ήταν επανάσταση και εναντίον του Θεού. Αυτό λοιπόν που έκαναν επανάσταση εναντίον του Θεού, μπήκε πολύ ασθένεια και αρρώστια στο πνευματικό κόσμο, στις ψυχές των ανθρώπων, και το αποτέλεσμα είναι, ενώ οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι πιο χαρούμενοι και πιο ευτυχισμένοι, οι άνθρωποι είναι πιο δυστυχισμένοι. Έγινε ατομικιστικός ουμανισμός δηλαδή, απομονώθηκε ο άνθρωπος και έγινε ένας εγωιστής άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα είναι εγωιστές. Το παιδάκι το μικρό σου λέει, έχω δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω. Είναι γραμμένο στη χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου του ΟΗΕ. Ξέρουν τα πάντα. Τη χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου στον ΟΗΕ, ξέρουν όλοι τα δικαιώματά τους, αλλά κανένας δεν ξέρει το Θεό του. Και οι άνθρωποι λοιπόν σήμερα δεν έχουν το Θεό τους. Αυτό έχουν πάθει. Το αποτέλεσμα λοιπόν, αδερφοί, είναι να έχουν πέσει πολλές αρρώστιες. Αυτή η αρρώστια με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα είναι η ασθένεια της αυτοδικαίωσης. Είναι πάρα πολύ κακή και ύπουλη ασθένεια και είναι μη διαγνώσιμη. Ξέρετε πώς είναι αυτή η ασθένεια? Είναι σαν κάποιος να είναι άρρωστος, αλλά να μην το καταλαβαίνει και να του λες πάρε το χαπάκι σου για τη σάρκα, πει εγώ δεν είμαι, μια χαρά είμαι. Εγώ είμαι καλά, δεν έχω τίποτα. Ο τούτος ο τελώνης έχει τα προβλήματα. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Αυτή η ασθένεια λοιπόν είναι ο αυτός που την έχει δεν την αντιλαμβάνεται, δεν την καταλαβαίνει ότι την έχει και σου λέει, κοιτάει γύρω του, ο αδερφός είναι χάλια. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Καλός άνθρωπος. Και δεν αντιλαμβάνεται, αδερφοί αγαπητοί, ότι έχει αυτή την ασθένεια. Γιατί το μεγαλύτερο μέρος, ας πούμε, του να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα είναι η διάγνωση. Και η σωστή διάγνωση του ανθρώπου. Όχι να κάνεις λάθος διάγνωση. Να, μια φορά, αδερφοί, έναν το πόναγε ένα δόντι εδώ. Και του το έβγαλε ο γιατρός και το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο ήταν. Το άλλο δόντι, το πόναγε από την άλλη μεριά. Αλλά είναι πόνος εξ αντανακλάσεως λέγεται. Υπάρχουν δηλαδή κάποια που γίνεται αντανάκλαση του πόνου στο ακριβώς αντιδιαμετρικό σημείο. Και ο άνθρωπος πόναγε εδώ, αλλά η αιτία ήταν εδώ. Και του έβγαλε λάθος δόντι, πάει και το άλλο μετά. Έχασε δύο δόντια, αλλά άμα γίνει σωστή διάγνωση, γίνεται και σωστή θεραπεία. Η ασθένεια αυτή δεν γίνεται αντιληπτή από αυτόν που την έχει με τίποτα. Αν κάποιος έχει μια αναπηρία, έχει κομμένο χέρι, το βλέπει, ξέρει, έχω κομμένο χέρι, τι να κάνουμε. Ή έχει κομμένο πόδι, ξέρει ότι έχω κομμένο πόδι. Ή είναι τυφλός και δεν βλέπει. Λέει, δεν βλέπω, τι να κάνω. Αφού είμαι τυφλός, δεν ακούω. Ναι, αλλά αυτή η ασθένεια δεν γίνεται αντιληπτή. Λέει, είμαι μια χαρά. Ο Τελώνης έχει όλα τα προβλήματα. Όχι εγώ. Καταλάβατε. Και αδερφοί αγαπητοί, έρχεται τώρα εδώ λόγος του Θεού και λέει, είναι. Μερικοί νόμιζαν ότι είναι δίκαιοι και καταφορνούσαν τους λοιπούς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα εδώ σταδιακά τι προβλήματα μας παρουσιάζει ο χαρακτήρας του Φαρισαίου. Πολλά προβλήματα έχει ο άνθρωπος ο Φαρισαίος. Λοιπόν, νομίζει ότι είναι δίκαιος. Καταλάβατε. Αυτό το νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα. Γιατί ο άνθρωπος δεν πρέπει να βασίζεται στην δική του γνώμη και άποψη, διότι να σε επαινεί άλλος και ουχή τα χείλη σου. Δεν μπορείς δηλαδή να βασίζεσαι στη, να θαρρείς ότι εσύ είσαι δίκαιος επειδή εσύ το λες. Επειδή εγώ το λέω. Και άμα ακούσετε όλους τους ανθρώπους, εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος. Αρκεί μην με πειράξεις. Όλοι θεωρούν ότι είναι καλοί άνθρωποι. Α, φανταστείτε, αδερφοί αγαπητοί, τα αδέρφια του Ιωσήφ, οι 11 πατριάρχες, μάλλον οι 10 πατριάρχες, γιατί ο Βενιαμίν είχε μείνει πίσω στον πατέρα, ήταν μικρός. Τι κάνανε, μόλις είδε τον Ιωσήφ, τον ζηλέψανε. Του είχε φτιάξει ο πατέρας του ποικιλόχρωο χιτώνα, τον αγαπούσε ιδιαίτερος γιατί ήταν ο πρώτος γιος της αγαπημένης του γυναίκας και τον πρόσεχε πάρα πολύ τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Μόνο δύο παιδιά έκανε με την αγαπημένη του γυναίκα τη Ραχήλ, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Τα άλλα τα έκανε με τις παλακές και με τη Λία. Και μόλις τον είδανε και είδανε ότι και ο πατέρας είχε αδυναμία σε αυτόν τον γιο, λέει τώρα θα τον περιποιηθούμε, είχε δει και κάτι ενύπνια περίεργα. Αυτός λέει είναι ο άνθρωπος των ενυπνίων. Ελάτε εδώ να τον σκοτώσουμε. Επενεύει ο Ρουβίν, λέει δεν είναι σωστό να σκοτώσουμε τον αδερφό μας. Καλύτερα λέει να τον, να τον ρίξουμε μέσα σε αυτό το πηγάδι και θα δούμε τι θα γίνει με σκοπό να τον ελευθερώσει. Όμως εκείνη την ώρα περνάγανε κάποιοι έμποροι μαδιανίτες σε ένα καραβάνι και τον πουλήσανε στους μαδιανίτες. Πήγε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο, γνωρίζουμε τη διαδικασία μέσω της πεντεφρύς, της φυλακής, του παλατιού, έγινε ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου και πολύ τιμόμενος από το φαραώ της Αιγύπτου και δοξαζόμενος από τον Κύριό του, το Θεό του. Λοιπόν, ήρθε η δύσκολη στιγμή που κατέβηκαν τα αδέρφια του στην Αίγυπτο και εκεί στη διαδικασία της αναγνώρισης οι πατριάρχες, αυτοί που θέλανε να τον σφάξουν, αυτοί που δεν λυπήθηκαν τον πατέρα τους που ούρλιαζε και έκλαιγε γιατί έχασε το παιδί του, αυτοί που κάνανε ζημιά με τον Σιεμόρ, τον γιο του Σιχέμ, αυτοί που κάνανε ένα σωρό κακίες και δεν είχαν, λέει, καλή φήμη, αυτοί οι πατριάρχες, πατριάρχες και δεν είχαν καλή φήμη, βέβαια, και τους έσωσε ο Θεός. Θα δούμε τώρα τι έγινε με αυτούς και αν τους έσωσε και πώς τους έσωσε. Αυτοί λοιπόν που δεν είχαν καθόλου καλή φήμη γύρω τους, που δεν ήταν καθόλου καλοί άνθρωποι, μόλις ο Ιωσήφ τους στρίμωξε λιγάκι, λένε πού είναι, μήπως εσείς έχετε κάνει κανένα κακό στο σπίτι σου. Όχι, είμαστε καλοί άνθρωποι οι δούλοι σου. Βλέπετε, τι γνώμη είχαν για τον εαυτό τους. Είμαστε καλοί άνθρωποι οι δούλοι σου. Δηλαδή δικαιωνότανε με τόσες αδικίες που έχουν κάνει και δικαιωνότανε. Εγώ δεν έχω πειράξει ποτέ κουνούπι. Όχι, μόνο τον αδερφό σου σκότωσες. Κατά τα δεν έχει πειράξει κουνούπι. Κουνούπι δεν σκοτώνει ποτέ εσύ. Είσαι πολύ καλός Φαρισαίος. Αλλά τον αδερφό σου δεν τον αφήνεις. Λοιπόν, και αδελφοί αγαπητοί, έρχεται τώρα λοιπόν εδώ, είναι το πρώτο λάθος του Φαρισαίου, ότι θαρρεί για τον εαυτό του ότι είναι δίκαιος και καλός. Καλοί μπορούν να είμαστε, απλά δηλαδή δεν χρειάζεται να το καταλάβουμε, δεν χρειάζεται να το πούμε, δεν χρειάζεται να το γνωρίζουμε, αλλά να λέμε αδελφοί αγαπητοί ότι καλός είναι μόνο ο Θεός. Ουδής αγαθός ημί εις ο Θεός. Θυμάστε με τον Ιάιρο που έλεγε αδελφοί αγαπητοί είναι καλός με τον εκατόνταρχο εκεί. Το θυμάστε. Είναι ο εκατόνταρχος αυτός πολύ καλός και εδώ με στη συναγωγή και αυτά και το ένα και το άλλο και διάφορα τέτοια. Αλλά ο Κύριος είπε δεν είμαι άξιος Κύριε εγώ. Αυτό είναι η σωστή στάση του ανθρώπου. Δεν είμαι άξιος. Όχι να πω είμαι καλός. Και αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να το προσέξουμε τι λέμε εμείς. Να φανταστείτε, η Δωρκάδα δεν είχε καταλάβει ότι ήταν καλή κοπέλα. Οι άλλοι είπαν τι καλή κοπέλα που ήταν. Γιατί η Δωρκάδα δεν το είπε ποτέ. Ποτέ δεν το είπε. Ποιος το είπε. Μίλησαν τα έργα της. Τα πήρανε τα έργα της Δωρκάδος στα χέρια οι αδελφοί, πήγανε στον Πέτρο και του λένε αδελφέ Πέτρο, αυτά έκανε η Δωρκάδα. Τα βλέπεις. Και ο Κύριος την ανέστησε. Ο Πέτρος, ο δούλος του Θεού. Καταλάβατε. Δεν μίλησε η ίδια, μίλησαν τα έργα της. Ποτέ μην μιλήσουμε για τον εαυτό μας, άσε να μιλήσουν τα έργα μας. Και ξέρει ο Θεός τι έργα κάνουμε. Δεν του ξεφεύγει τίποτα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν θεωρούσε τον εαυτό του ότι είναι δίκαιος. Εγώ είμαι δίκαιος. Και δεν ξέρω εγώ τη δικαιοσύνη σου. Καταπίνεται, λύζεται τον κόνοπα και καταπίνεται την κάμιλο. Α, τέτοια δικαιοσύνη είχαν οι Φαρισαίοι. Με το παραμικρό, αδελφοί αγαπητοί, λέει να ειδάφε στον Ιερεμία, εσείς λέει είστε τελείως ανάποδοι. Κάνετε λέει τον άνθρωπο ψεύστη, φταίχτη για ένα λόγο. Για το παραμικρό. Παραμονεύουν λέει τι θα πω. Και κάνουν τον άνθρωπο φταίχτη. Είπε ένα λόγο. Ξεπέρασε το. Έτσι δεν είναι. Και αδελφοί αγαπητοί, λοιπόν, έρχεται ο Φαρισαίος που νομίζει ότι είναι δίκαιος, το δεύτερο λάθος του. Καταφρονεί τους λοιπούς. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι πολύ μεγάλη αδικία. Γιατί ήδη έχει κρίνει τους άλλους και λέει εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Καταφρονεί τους λοιπούς. Του φαίνονται όλοι υποδέστεροι. Του φαίνονται όλοι χωρίς μεγάλη αξία. Του φαίνεται ότι ο Θεός όλη μέρα αυτόν έχει στο μυαλό του. Δεν έχει κανέναν άλλον. Και δεν μπορεί να δώσει τιμή στους άλλους. Από εκείνο που λέει ο λόγος του Θεού θεωρούνται αλλήλους υπερέχονται σε αυτόν, δεν το γνωρίζει το εδάφιο. Δεν το ξέρει το εδάφιο. Ότι ο αδερφός μου είναι καλύτερος από μένα. Ότι ο αδερφός μου μια φορά λέγανε σε έναν κάνε αυτό γιατί έπρεπε να ελέγξει μια κατάσταση και δεν λέει μα αυτός είναι καλύτερος από μένα. Δεν μπορώ να τον ελέγξω. Βλέπετε. Πώς έτσι πρέπει να θεωρούμε τους άλλους καλύτερους από τον εαυτό μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Απλά τώρα τι λέμε. Κοιτάω το δικό μου την πλευρά. Καταλάβατε. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που θα σε βλάψουν, θα σε μισήσουν, θα σε διώξουν άδικα, θα σου αδικήσουν γενικώς. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Εγώ όμως θα κάνω αυτό και ο Κύριος τα υπόλοιπα. Εγώ θα πάρω αυτή τη στάση. Καταλάβατε. Για να έχω την ψυχή μου σε ανάπαυση. Θα πάρω αυτή τη στάση. Και ο άλλος θα έχει να κάνει με τον Θεό. Έτσι λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, ο Φαρισαίος εδώ καταφρονούσε τους λοιπούς. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί άνθρωποι που τους νομίζουμε καλούς και ταπεινούς, αλλά δεν είναι έτσι. Μπορεί ας πούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, όλοι να μιλάμε, να γελάμε, κάποιος να κάνει κάτι, να πει κάτι, κάποιος να τον πειράζουν, να μην μιλάει. Και του λένε πώς αντέχεις και δεν μιλάς. Και τον θαυμάζουν όλοι. Πώς αντέχει και δεν μιλάει, από πειράγματα, από να μην θέλει να προβληθεί. Και από την πολλή πίστη λέει, πώς αντέχεις, πες μας. Λέει, αξίζει να ασχοληθώ με αυτούς. Βλέπετε ότι εκείνο που φαινόταν ότι ήταν ωραίο και προτέρημα και χάρισμα σε αυτόν τον άνθρωπο, και φαινόταν ωραίο, ουσιαστικά μέσα του έκρυβε έναν εγωισμό και έκρυβε μία αυτοδικαίωση. Και ότι εγώ είμαι καλύτερος και δεν αξίζει να ασχολούμαι τώρα. Λένε, δεν ανοίξω εγώ το στόμα μου, να δείτε τι θα γίνει. Βλέπετε ότι είχε μέσα του έναν εγωισμό. Και ο Φαρισαίος λοιπόν έκανε τέτοια πράγματα. Και λέει ο Κύριος τώρα, άνθρωποι δύο ανέβησαν στο ιερό για να προσευχηθούν. Ο ίδιος Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ένας, δηλαδή, ο Φαρισαίος σταθείς προσήφιε το καθεαυτόν ταύτα. Άλλο πράγμα εδώ που κάνει ο Φαρισαίος, ο άνθρωπος δηλαδή, τον οποίο περιέγραφε ο Κύριος πιο, προσεύχεται καθεαυτόν. Δεν προσεύχεται προς τον Θεό. Η προσευχή του δηλαδή ουσιαστικά δεν απευθύνεται προς τον Θεό, αλλά στον περίγυρο, για να θαυμάσουν οι άλλοι και να ακούσουν τι ωραία πράγματα. Ενώ τι λέει ο Κύριος, λέει νηστεύεις, να μην το καταλάβει κανένας. Δίνεις ελεημοσύνη, να μην το γνωρίζει κανένας. Μην γνώτω η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Αλλά ο Φαρισαίος εδώ το φωνάζει πάρα πολύ και το δείχνει στους άλλους. Λοιπόν, προσήφια το καθεαυτόν. Επομένως λοιπόν ο Φαρισαίος δεν έχει καμία επαφή, καμία σχέση με το Θεό. Ας είναι άνθρωπος του Θεού, ας είναι μέσα στο ναό του Θεού, ας πιάνει στο στόμα του το όνομα του Θεού, σχέση με το Θεό δεν έχει καμία. Έχει κάνει έναν άλλο Θεό, το έχουμε εξηγήσει αυτό το Θεό, αυτόν τον Θεό, τον οποίο είναι ένα είδωλο, μια ειδωλολατρία, το είδωλο που βλέπουμε όταν κοιτάμε τον καθρέφτη μας. Αυτό ο Φαρισαίος είναι ειδωλολάτρης, λατρεύει το είδωλο που βλέπει, έτσι, όταν πηγαίνει στον καθρέφτη του, γι' αυτό λέει προσήφια το καθεαυτόν. Απέναντί του είχε τον εαυτό του. Ευχαριστός η Θεέ, τον εαυτό του πάλι λέει, γιατί τον εαυτό του έχει για Θεό. Ευχαριστός η Θεέ, διότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι. Άλλο λοιπόν τρίτο, τέταρτο, πέμπτο μειονέκτημα το οποίο είπαμε αυτού του ανθρώπου που αυτοδικαιώνεται, συγκρίνεται με τους λοιπούς ανθρώπους. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, αυτοί εαυτούς καθεαυτούς συγκρίνοντες, εαυτούς ανοητένους. Και μια φορά ήταν δύο αδέρφια και ήρθε ένας αδερφός και μου γκρίνιαζε για τον αδερφό του και μου έλεγε, εγώ δεν είμαι σαν τον αδερφό μου. Εκείνος είναι πολύ καλός. Αλλά τουλάχιστον είχε σωστή στάση. Αλλά η σύγκριση αυτή του έφερνε θλίψη. Καταλάβατε. Η σύγκριση, το να συγκρίνουμε με τον άλλον, του έφερνε θλίψη. Κοίτα πόσο τον έχει ευλογήσει τον αδερφό μου ο Κύριος. Κοίτα πόσο πολύ προοδεύει. Κοίτα που έφτασε και εγώ ακόμη είμαι στην αρχή. Απαγορεύεται η σύγκριση μεταξύ μας, αδερφοί. Θέλει να συγκρινόμαστε όλοι με τον Κύριο. Ο Κύριος είναι Άγιος και γιατί μια μέρα θα δούμε πολλές εκπλήξεις ανθρώπων τους οποίους συγκρινόμαστε και λέγαμε τι καλός αδερφός και να ήμουν κι εγώ σαν αυτόν τον αδερφό. Και όμως δεν θα έπρεπε να το έχουμε πει. Γιατί εμείς κρίνουμε κατόψιν. Δεν πρέπει. Μη συγκρίνεσαι με κανέναν. Ναι. Εσύ έχεις μια αυτόνομη πορεία και μια μοναδική σχέση με το Θεό. Δεν έχει κανένας άλλος αυτό που έχεις εσύ. Εσύ είσαι με το Θεό, έτσι, ενώπιος ενωπίο. Και όλοι μαζί, δεν πάει να πει το εσύ ότι απομονωνόμαστε, αλλά δεν συγκρινόμαστε με τον άλλον. Δεν κοιτάζουμε να συγκριθούμε με τον άλλον, γιατί θα ανοητένουμε στο τέλος. Σένα σε έχει εκλέξει ο Θεός με μοναδικό τρόπο και όταν ο Θεός διαλέγεται μαζί σου ξεχνάει όλους τους άλλους. Εσύ δεν εξαρτάσαι από το διπλανό σου, ούτε εσύ είναι σαν να λες ότι όταν συγκρίνεσαι με το διπλανό σου και λες ότι εξαρτάσαι από το διπλανό σου και λες πώς είναι και πώς είναι, είναι σαν να τρώει ο διπλανός σου και να χορταίνεις εσύ. Δεν γίνεται. Ο διπλανός σου τρώει από τον Κύριο και εσύ τρως από τον Κύριο. Έχετε μια μοναδική σχέση. Μη βλέπεις τον άλλονε, μη συγκρίνεις τον άλλονε, δεν είμαι καθώς και οι λοιποί άνθρωποι. Ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω. Η σύγκριση ούτε θετική, ούτε αρνητική. Αρνητική λιγάκι, πρέπει να φρονούμε ότι είμαστε λίγο κατώτεροι από τον αδερφό μας, γιατί είναι γραμμένο στο λόγο, θεωρείται αλλήλους υπερέχοντες εαυτών. Αλλά από εκεί πέρα μην φτάσουμε στο σημείο της αρρωστημένης σύγκρισης και στενοχωριέμαι όλη μέρα και τη νύχτα δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί ευλογήθηκε πιο πολύ ο άλλος. Γιατί εγώ παραδείγματος χάρη εγώ προσευχόμουν να αγοράσω σπίτι, άλλος πήρε. Εγώ προσευχόμουν να παντρευτώ, άλλος παντρεύτηκε. Εγώ προσευχόμουν να λάβω πνευμάγιο, άλλος έλαβε. Σε αυτές τις καταστάσεις τι γίνεται, σφίγγει την καρδιά του ανθρώπου και λέει, Κύριε, τι γίνεται. Ο Θεός μας περνάει από τέτοια τεστ, αδερφοί αγαπητοί, γιατί? Για να μάθουμε να έχουμε μια αυτόνομη πορεία με τον Κύριο. Να έχουμε μια μοναδική πορεία με τον Χριστό. Να μην συγκρίνουμε και λίγο κατώτερα να κρατάμε τον εαυτό μας. Αλλά όχι σε κομπλεξικό στάδιο, όχι να είμαστε κομπλεξικοί και να έχουμε κόμπλεξ κατωτερότητος, αλλά το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο είτε και εν Χριστώ Ιησού, υγιές φρόνημα ταπείνωσης και υγιές φρόνημα προς τον αδελφό μου. Φρονώ προς ότι ο αδελφός μου είναι καλύτερος από μένα απριόρι, λένε οι άνθρωποι, εξάπαντος, εξ αρχής. Οπωσδήποτε. Έτσι δεν είναι? Αυτό. Ο αδελφός μου είναι καλύτερος από μένα, ό,τι και να έχει κάνει. Εκείνα που έχω κάνει εγώ δεν με φτάνει με τίποτα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έχουμε τώρα το εξής. Λέει τώρα, και για όλα αυτά, αδερφοί, να φανταστείτε, η ειρωνία είναι ότι ευχαριστεί το Θεό. Ευχαριστώ που είστε χάλια. Ευχαριστώ, Κύριε, που είναι όλοι άχρηστοι και μόνο εγώ βρέθηκα εδώ καλός. Και τι άλλο λέει? Ευχαριστώ που είναι όλοι άρπαγες και άδικοι, για άλλο εγώ δεν είμαι. Για όλα αυτά ευχαριστεί το Θεό. Πόσο ο άνθρωπος παραφρονεί, αδερφοί αγαπητοί, όταν έρχεται σε αυτή την υποκριτική στάση απέναντι στο Θεό, τη στάση της αυτοδικαίωσης. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, λέει ο Λόγος του Θεού, στην προσδομέως επιστολή, εαυτόν κατακρίνεις. Καταλάβατε? Αυτός δεν ξέρει ότι αντανακλώνται όλα στον εαυτό του αυτά. Δεν το γνωρίζει. Αλλά απλώς φορτώνοντάς τα στους άλλους, θεωρεί ότι έχει απαλλαγή από αυτά, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Λοιπόν, οι λοιποί άνθρωποι, σε ευχαριστώ, Κύριε, είναι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί και τελώνες. Καλά, δεν μιλάμε για τον τελώνη του τον εδώ, που είναι δίπλα μου. Ούτε κοίταζε, ούτε γύρναγε να τον κοιτάξει καθόλου τον τελώνη. Και αδερφοί αγαπητοί, θέλει πολύ προσοχή να μην έχετε, λέει, την πίστη με προσωποληψία του δεδοξασμένου Κυρίου. Μην την έχετε με προσωποληψία. Γιατί άμα μπει ένας άνθρωπος, λέει, φορούν χρυσών δαχτυλίδιων ή λαμπρών ημάτιων και του πει κάθε εδώ και πήγε ένας φτωχός ή κάθε εκεί πέρα στη γωνία, δεν έχετε κάνει αμαρτία. Δεν έχετε κάνει προσωποληψία. Εδώ λοιπόν άλλα παραστρατήματα ο Φαρισαίος, πάρα πολλά, και για όλα αυτά ευχαριστεί το Θεό. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος δεν λέει, η γραφή λοιπόν, τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα και έτη φύλαξέ με από των κρυφίων αμαρτημάτων, ας μη με κυριεύσωση, και από υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσωση. Έτσι εδώ είμαστε λοιπόν στο σημείο που λέει, είναι το ερώτημα, τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα. Και με αυτό ξεκινήσαμε, ότι η αυτοδικαίωση, ότι είναι κάτι το οποίο δεν αισθάνεσαι ότι το έχεις. Το βλέπεις μια φυσική κατάσταση αυτή. Λοιπόν, δικαιώνει τον εαυτό του. Και ευχαριστεί τον Θεό γι' αυτό. Μάλιστα δε, αναφέρει όλα του τα προτερήματα τα οποία έχει, αφού ανέφερε τον άλλον τα ελαττώματα. Υπάρχουν λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, τρόποι διάφοροι να αναλυχθεί κάποιος στην ιεραρχία του περιγύρου του, της κοινότητος στην οποία ανήκει, της συγγένειάς του, της μηγυρής του, της εργασίας του. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Αυτός ο τρόπος που έχει επιλέξει ο Φαρισαίος εδώ να υψωθεί ενώπιον των υπολείπων και να δικαιωθεί, είναι ο τρόπος «μειώνω σένα για να αυξηθώ εγώ». Καταλάβατε? Δηλαδή, μιλάω πολύ υποτιμητικά και απαξιωτικά για το πρόσωπό σου και πολύ υπερτιμημένα για μένα. Και αυτό, ξέρετε πώς το λένε, την υπερτιμημένη μετοχή. Ξέρετε πώς λέγανε? Φούσκες. Έτσι. Και αυτό λέγει ότι η γνώση φυσεί, φουσκώνει δηλαδή, και είναι τετυφωμένος ο Φαρισαίος. Τι σημαίνει τύφος? Τύφος σημαίνει το φούσκωμα από το ιστείο, στο κατάρτιτο, όπως το πανί, φυσάει ο αέρας, στο πανί τότε είναι τετυφωμένο. Έτσι λοιπόν είναι ο Φαρισαίος, ότι τετυφωμένος, δεν βλέπει τίποτα, μειώνει, απαξιώνει τους άλλους και υψώνει τον εαυτό του. Εγώ λοιπόν, όπως οι άλλοι είναι μοιχοί, πόρνοι, οι άλλοι είναι έτσι, αλλιώς κτλ. Εγώ νηστεύω, κάνω δικαιοσύνη, είμαι καλός άνθρωπος, βοηθάω όλους. Νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και λέει όλα αυτά τα οποία κάνει, αδερφή αγαπητή, για το θεαθήνε της ανθρώπης. Δεν μιλάει προς το Θεό, μιλάει για το ακροατήριο και θέλει να συστήσει τον εαυτό του. Δεν είναι δόκιμος όμως όποιος συστήνει τον εαυτό του, αλλά δόκιμος είναι εκείνος τον οποίον ο Θεός συστήνει. Και πώς θα δικαιωθώ, αφού κάνω καλές πράξεις, αφού κάνω νηστεύω, αφού αποδεκατίζω, αφού κάνω ελεημοσύνες, αφού κάνω τόσα πολλά καλά, δεν θα δικαιωθώ ενώπιον του Θεού? Όχι μόνο δεν θα δικαιωθείς, αλλά θα καταδικαστείς, γιατί θεώρησες ότι εξαγοράζεται η σωτηρία με το πενιχρό σου βοήθημα προς το διπλανό σου. Αυτό λοιπόν είναι αμαρτία. Η σωτηρία είναι δωρεάν. Η δικαίωση δεν έρχεται από τέτοια πράγματα. Η δικαίωση έρχεται από τον Κύριο. Και αδερφοί αγαπητοί, είπαμε πριν, τόσο κακοί ήταν οι πατριάρχες, έτσι δεν είναι? Και όμως ο Θεός σύστησε το 12φυλλο γένος του Ισραήλ από αυτούς τους 12 αμαρτωλούς πατριάρχες. Από αυτούς τα παιδιά που είχαν κακή φήμη, από αυτά τα παιδιά που κάνανε καταστροφή στον Εμόρ, στο Σιχέμ και στην οικογένειά τους, από αυτά τα παιδιά που σφάξανε ουσιαστικά τον αδελφό τους, από αυτά τα παιδιά που πουλήσανε τον αδελφό τους, από αυτά τα παιδιά που δεν κατανοήσανε τον πόνο του πατέρα τους, από αυτά τα παιδιά τα οποία δεν έδειξαν καμία συμπόνια σε κανέναν, αυτά τα παιδιά τα δικαίωσε ο ίδιος ο Θεός, γιατί έτσι θέλησε. Γιατί έτσι του άρεσε. Γιατί έτσι ευδόκησε. Εμάς γιατί μας ευλόγησε ο Θεός? Έτσι του άρεσε. Γιατί μας δικαίωσε? Έτσι του άρεσε. Τους άλλους γιατί δεν τους δικαιώνει? Έτσι του αρέσει. Όμως αδερφοί, μην πάει το μυαλό, τα λέω έτσι εμφατικά, επίτηδες. Αυθαιρεσία δεν κάνει ο Θεός. Δεν είναι ότι αυθαιρετεί και το κάνει έτσι μ' αρέσει και το κάνει επίτηδες. Αλλά λέει τον Ιακώβ ηγάπησα, το δε Ισαβ εμίσησα. Τι κάναν τα παιδιά? Από την κοιλιά τα έκανε έτσι ο Θεός. Από την κοιλιά το έκανε. Για να φανεί ο κατεκλογήν προορισμός του Θεού και μη σκανδαλίζεστε ποτέ με αυτά τα ισχυρά εδάφια του Θεού, τα οποία έτσι ευδόκησε ο Θεός να μας ελεήσει. Μας αγάπησε δια του Ιησού Χριστού για να μας ελεήσει. Είμαστε ελεημένοι του Θεού. Παραδείγματος χάρη, τι ήταν ο Αβραάμ? Τι ήταν ο Αβραάμ? Ήτανε πολύ καλός? Εντάξει, δεν ήταν και πολύ καλός. Είχε και αυτός τα δικά του. Και ο λόγος του Θεού όλα τα φανερώνει. Έτσι δεν είναι? Και όμως Σύριος ήτανε. Τη Συρία εκεί κάτω από την Ούρο, από τους Χαλδαίους ήτανε. Από εκεί. Σύριος ήταν ο πατήρ σου, λέει. Και Σύριος ταλέπορος. Έτσι τον λέει. Έτσι, πώς το λένε, αυτοί που κυκλοφορούν και δεν έχουν. Τον κάλεσα, λέει, και του είπα, εγώ θα σε κάνω πατέρα όλων των εθνών. Εγώ μέσα από το σπέρμα σου θα φέρω σωτηρία στην ανθρωπότητα. Εγώ θα σε φωνάζω πατέρα. Και πατέρα αυτό τον τίτλο τον έχω μόνο εγώ. Και θα φωνάζω και εσένα πατέρα. Σοβαρά, λέει ο Αβραάμ. Βέβαια, του λέει ο Κύριος. Και το πίστεψε. Και επίστευσε, λέει ο Αβραάμ στον Θεό, και ελογίστη σε αυτόν στη δικαιοσύνη. Μόνο αυτό, βέβαια. Καταλάβατε? Μόνο αυτό. Μα σου είπε ο Θεός, αφού δεν έχεις παιδιά. Ξέρω εγώ, αφού το είπε ο Θεός, εγώ το πιστεύω. Μα πώς θα τηρονομήσεις το σπέρμα σου αφού είσαι άτεχνος? Εγώ λέω ότι είπε ο Θεός. Το πιστεύεις αυτό που σου είπε ο Θεός 100 χρόνια να κάνεις παιδί? Ο Θεός το είπε, εγώ το ρωτήσω τον. Το πιστεύω. Και ελογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Ξέρετε τι λέει στους Ρωμαίους? Τον δικαιώνοντα τον ασεβή. Το λέει στους Δέλτα στους Ρωμαίους, αδερφοί, ένα πράγμα που με έχει σκανδαλίσει. Πώς να σας το πω δηλαδή? Καταλαβαίνετε πώς μιλάω, αδερφοί? Λοιπόν, λέει στο 996 σελίδα, διότι εάν ο Αβραάμ δικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα. Έτσι, έχουμε καύχημα αν νομίζουμε ότι δικαιωνόμαστε από τα έργα. Αλλά ουχή ενώπιον του Θεού, επειδή τι λέγει η Γραφή, και επίστευσε Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. και εμείς δικαιωθήκαμε. Και δεν χρειάζεται να αυτοδικαιωνόμαστε. Γιατί ο Κύριος, λέει, θα γραφτεί, λέει, μια επιγραφή στους κόδωνας των ύπων. Ο Κύριος, η δικαιοσύνη ημών. Ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη μας. Γι' αυτό και λέει Α Κορινθίους Α κεφάλαιο ότι ο Χριστός εγεννήθη εις ημάς απ' ουρανού. Εγεννήθη με έναν ι, που σημαίνει έγινε, όχι γεννήθηκε, έγινε. Ο Χριστός εγεννήθη εις ημάς απ' ουρανού. Σοφία, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Να ποιος μας δικαιώνει. Γιατί με φαρισαίε καλέ μου άνθρωπε, κάθεσαι και λες τέτοια πράγματα που θα σε στείλουν στην κόλαση. Γιατί πας γυρεύοντας για την κόλαση. Πες Κύριε, ήρθε. Πήγαινε ένας διαφοράδρεφος και γονάζε και προσευχόταν και το λέει και δυνατά. Εργάτης. Και τον έχω ακούσει. Και έλεγε, Κύριε, ήρθε ο πιο αμαρτωλός δούλος σου να σε συναντήσει. Μ' άρεσε πολύ αυτό. Τι κάθεσαι και του λες του Θεού, μπορείς να πείσεις στον Θεό ότι είσαι καλός. Είναι δυνατόν, αφού λέει στους Ρωμαίους πάλι, δεν υπάρχει δίκαιος, ουδέ εις. Πάντα σε ξέκλειναν. Γιατί προσπαθείς, Φαρισαίε μου καλέ, να δικαιωθείς εσύ με τα λόγια σου και να προσπαθείς να πείσεις στον Θεό ότι είσαι καλός. Ο Κύριος γνωρίζει το καθισμά σου και την εγκυρσή σου. Εννοεί τους λογισμούς σου από μακρόθεν. Και έτσι πριν έρθει ο λόγος εν το στοματί μου, ιδού Κύριε εσύ γνωρίζεις το παν. Αλληλούια! Τι μπορώ να πω στον Θεό. Κύριε, με τι θέλω ελθεί ενώπιον του Κυρίου. Να σταθώ ενώπιον του Θεού. Πώς θα δικαιωθώ Κύριε, σαν τον Φαρισαίο. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε κάνει μια μετατροπή στην προσευχή του Φαρισαίου. Να τη λέτε κάθε μέρα. Αυτή την προσευχή να τη λέτε κάθε μέρα. Τα λέτε. Ευχαριστώ Κύριε που δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι. Ούτε σαν αυτό τον τελώνει. Είμαι πολύ χειρότερος. Αυτό λέγεται όχι αυτοδικαίωση, λέγεται αυτομεμψία. Θα οδηγούμαστε αδερφοί στην τακτική της αυτομεμψίας. Παραδείγματος χάρη, ποτέ δεν έχω δίκιο εγώ όταν μαλώνω με τη γυναίκα μου. Ποτέ. Μα έχεις δίκιο δεν φαίνεται. Φαίνεται. Αφού φαίνεται ότι έχω δίκιο. Δεν έχω δίκιο. Πάντα εκείνη πρέπει να έχει. Στην πράξη πάντα εγώ έχω. Στην πράξη πάντα εγώ έχω. Και το αποδεικνύω κάθε μέρα. Φαίνεται. Τάκα τάκα το αποδεικνύω. Αλλά στα πνευματικά πάντα έχω άδικο. Πάντα. Έτσι αδερφοί, αλλιώς δεν θα τα βγάλουμε πέρα, γιατί θα πάμε και θα πάμε μια μέρα. Αδερφοί, θα στρωθούμε στα ωραία εδέσματα. Μπουφέ θα έχει, ό,τι θέλεις θα έχει. Το τραπέζι του Κυρίου θα είναι στρωμένο, μυρωδάτα, εδέσματα που δεν τα φαντάζεται άρτο αγγέλων, κανένας. Θα στρωθώ, θα βάλω την πετσέτα, θα τροχίζω το μαχαίρι και το πιρούνι και θα περιμένω το πρόσταγμα. Αλλά εκείνη την ώρα που θα περιμένω το πρόσταγμα, θα έρθει ο υποκόμος με την πετσέτα, τα παπηγιών και με τα μάτια τα φλογερά όμως, τα διαπεραστικά του Πνεύματος του Αγίου, θα με βουτήξει από το γιακά και θα μου πει, φίλε, πώς εισήλθες εντάφτα με το δικό σου ένδυμα, πώς εισήλθες εντάφτα με τη δική σου δικαιοσύνη, έξω από το παράθυρο, θα με εκπαραθυρώσει. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, δεν συστήνουμε, ο Παύλος λέει δεν θα ευρεθώ για να συστήνω τη δική μου δικαιοσύνη, αλλά τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Εδώ αδερφοί αγαπητοί είμαστε οι πιο άδικοι άνθρωποι, αλλά θα γεμίσει ο παράδεισος από άδικους και αμαρτωλούς και η κόλαση από τους δίκαιους και τους καλούς. Γιατί εκείνοι τι κάνανε, πήγανε με το δικό τους ένδυμα. Σώζει ο Κύριος τον ασεβή. Αυτό το γράφει εδώ. Μα τον ασεβή τον αμετανόητο, μπορούμε να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες αδερφοί, πλην όμως ο Θεός ξέρει τι λέει, ξέρει τι κάνει, γιατί τα ζητήματα της κρίσεως δεν ανήκουν καθόλου σε εμάς, απαγορεύεται να κρίνουμε, αδερφοί αγαπητοί, μα λέει, έχεις κάνει αυτό, έχεις κάνει εκείνο, έχεις κάνει το άλλο, ξέρεις, λέει στους Ρωμαίους, εδώ στο Δέλτα, λέει, στο Δέλτα δεν το λέει, όχι, τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού, τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού. Ποιος θα μας εγκαλέσει. Ποιος θα πει στο Θεό για μας κακό. Θα προσπαθήσει λοιπόν, αφού εγώ έχω δεχτεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή μου, προσέξτε αυτό, δεν θα με φέρει ανάποδα να κάνω ό,τι να είναι και να πω ο Χριστός, αυτό δεν εμπέζεται ο Θεός, έτσι δεν είναι. Λοιπόν όμως, αν εγώ είμαι ελλιπής, αν εγώ έχω προβλήματα, αν εγώ έχω κάποια πράγματα που δεν έχω ακόμα ολοκληρώσει και έρχεται να με κατηγορήσει κάποιος μπροστά στο Θεό, αδερφοί και αγαπητοί, επειδή εγώ όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενεδύθητε, δηλαδή άμα θα με βλέπετε με τα πνευματικά μάτια ή εγώ εσάς, τι γίνεται, έχω φορέσει Χριστό. Και όταν θα έρθει ο Θεός εναντίον μου να κινηθεί, επειδή τον διήγηρες εσύ Σατανά, θα έρθει εναντίον μου και τι θα δει. Τι θα δει. Αφού λέει όσοι Χριστόν ευαπτίστε Χριστόν, ντυθήκατε, φορέσατε. Τι φορέσα έχω πάνω μου, τι θα δει. Χριστό. Και η οργή όλη που θα πάει, στο Χριστό. Και πήγε πάνω στο Σταυρό. Και εκτονώθηκε, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο η δικαιοσύνη του Θεού και η οργή του Θεού επάνω στο Χριστό. Εμένα δεν με βλέπει, γιατί εγώ ντύθηκα Χριστό. Τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί. Τι δικαιοσύνη καλή είναι αυτή. Δεν σας αρέσει? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Αν και είχα πολύ σκληρινθεί με τη δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί, και δεν μου άρεσε καθόλου η δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή, τι δικαιοσύνη είναι αυτή? Πήρε κάποιους εργάτες στο αμπελώνα του από το πρωί. Σκάβανε με το ξινάρι όλη μέρα. Τάπα, γούπα, γκάπα, γούπα, υδρότας, δίψα, κούραση, σκόνη, χώμα, μύγες, φύκες. Όλη μέρα ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι και στον ήλιο. Κάποιοι αργότερα, κάποιοι αργότερα, κάποιοι αργότερα, κάποιοι πήγαν στις 5 ώρα, 6 σχολάγανε. Πήγανε οι άλλοι. Τι κάνετε εδώ, τους λέει ο κύριος, στην αγορά τέτοια ώρα και... Λέει, κανένα δεν μας είπε να πάμε στο αμπέλι του, να μας μισθώσει. Δεν μας μισθώσε κανένας. Ελάτε, λέει, σε μένα και ό,τι είναι δίκαιον. Θέλω σας δώσει. Να δούμε τι δικαιοσύνη είναι αυτή τώρα. Ό,τι είναι δίκαιον. Και πάνε, αδερφοί, στο αμπέλι. Τελειώνουν σε μια ωρίτσα. Οι άλλοι ακόμη τη γραβάτα, δηλαδή, δεν την είχαν τσαλακώσει. Οι τελευταίοι. Και λέει στον οικονόμο, ξεκίνα από τους τελευταίους. Με τους πρώτους. Πόσο θέλετε, λέει, το πρωί εσείς να σας δώσω για ένα μεροκάματο σήμερα στο αμπέλι μου? Λέει, είμαστε καλοί εργάτες, σκάβουμε πολύ, θέλω ένα δενάριο. Εντάξει, ένα δενάριο, ένα δενάριο. Εγώ θα σας το δώσω, ότι συμφωνήσαμε. Αλλά ο κύριος του αμπελώνος λέει στον οικονόμο, αρχίσατε από τους τελευταίους και τους δίνει ένα δενάριο. Στους τελευταίους που δουλέψατε μια ώρα. Η πρώτη λέει, τώρα οικονομήσαμε σήμερα, είναι καλός. Ένα δενάριο. Τελευταίοι, ένα δινάριο προτελευταίοι, ένα δινάριο προτελευταίοι και οι πρώτοι ένα δινάριο. Αυτό πραγματικά σκανδαλίστηκαν, άλλαξαν γνώμη και εμείς νομίζαμε ότι είναι καλός. Λέει, γιατί διαμαρτυρήθηκαν εντόνως και λέει, γιατί έδωσες και σε εμάς ένα δινάριο και σε αυτούς ένα δινάριο. Εμείς δεν βαστάξαμε το καύμα της ημέρας. Καλά κάνω, παμπόνιρε, είμαι πολύ καλός γι' αυτό. Θα πάρει και ο άλλος ίση μερίδα. Με σένα. Αλλά επειδή είσαι παλιάνθρωπος, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν μπορείς να το δεχτείς. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοια καλοσύνη. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τέτοια αγάπη. Δεν μπορούμε να το νιώσουμε, αδερφοί, και σκανδαλιζόμαστε. Και όμως, και ο τελευταίος θα πάρει το ίδιο. Πήγε ο Δαβίδ, αδερφοί, με καμιά 400 πώς είχε πάει να ελευθερώσει τα γυναικόπαιδα που είχαν εκμαλωτήσει αυτοί, οι εχθροί, αλλά οι 200 λιγοψυχήσαν, είχαν κουραστεί και μείνανε, λέει, πλησίων της αποσκευής. Είχαν εκμαλωτήσει τα γυναικόπαιδα εκεί οι εχθροί, μείνανε πλησίων της αποσκευής. Δεν μπορούμε να έρθουμε άλλο, δεν αντέχουμε άλλο. Δηλιάσανε, φοβηθήκανε, κουραστήκανε, αποκάμανε με τις μάχες τις πολλές που είχε δώσει ο Δαβίν και πήγανε 200 και ελευθερώσαν τα γυναικόπαιδα και πήρανε και τα λάφυρα και πήρανε και τα λάφυρα. Και γδίσανε και τους άλλους. Πάνε λοιπόν και επιστρέφουν στην αποσκευή που είχαν μείνει αποκαμωμένοι και στεναχωρημένοι και ειδηλοί, όχι με την έννοια την κακή ειδηλία. Πάνε εκεί οι αδερφοί και αρχίζει ο Δαβίδ τώρα να μοιράζει λάφυρα. Και λένε τα πρωτοπαλίκαρα, όλα και όλα, σε αυτούς που μείνανε πλησίων της αποσκευής, τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Τα λάφυρα εμείς. Δεν σας κατάλαβα, λέει ο Δαβίδ. Μην τολμήσετε να ξανασκεφτείτε έτσι. Ίση μερίδα του καταβαίνοντος εις τον πόλεμο και ίση μερίδα του μένοντος πλησίων της αποσκευής. Και μάλιστα το κάνω νόμο παντοτινό στον Ισραήλ. και το έκανε νόμο και έδινε πάντα ίση μερίδες αυτούς που κατέβαιναν στον πόλεμο, αλλά εγώ είμαι Φαρισαίος και νομίζω ότι είμαι καλύτερος και πρέπει να πάρω περισσότερα, και όμως τον τελευταίο ο Κύριος θα του δώσει το ίσο με μένα. Και δεν μου καλαρέσει αυτό. Δεν μου καλαρέσει γιατί. Γιατί θεωρώ ότι είμαι πρώτος. Δεν ξέρω ανόητος ότι είμαι τελευταίος και ότι με συμφέρει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι είμαστε πρώτοι. Εμείς είμαστε πρώτοι. Έχω 30 χρόνια στο Χριστό. Ούτε Μαθουσάλλας να ήσουμε. Τίποτα. Τελευταίοι είμαστε. Οι τελευταίοι των τελευταίων. Αλλά σκανδαλιζόμαστε. Γιατί νομίζουμε ότι είμαστε πρώτοι και αδικούμαστε. Ενώ αδικούμαστε πράγματι. Τι η αδικία είναι? Ότι μας δίνει περισσότερα από εκείνα που θα έπρεπε να μας δώσει. Αυτή την αδικία κάνει. Και εσύ, Κύριε, λέει, εστάθης κατώτερος της αξίας των ανομιών ημών. Δεν πληρώσαμε τις ανομίες μας, τις πλήρωσε εκείνος. Εκείνος έγινε δικαιοσύνη για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αδερφοί. Γι' αυτό ποτέ να μην δικαιώνουμε. Ο Κύριος είναι ο δικαιώνων ημάς. Ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη μας. Ποτέ μην δικαιώνουμε τους εαυτούς μας. Ποτέ να μην καταδικάζουμε. Άμα θα δούμε τον Ιώβ, αδερφοί αγαπητοί, είπε πολλά λόγια για να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Γιατί είπε, είμαι καλός και γιατί δεν μου συμβαίνει αυτό και πες μου τι έκανα. Και προκαλούσε το Θεό. Στο τέλος βέβαια σιγά σιγά σταδιακά και κλιμακωτά κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να μιλάει έτσι και του μιλάει και ο Κύριος και του λέει, θα σε κάνω 1000 ερωτήσεις. Εάν μπορέσεις σε μία να μου αποκριθείς θα πάρεις άριστα. Μπορεί να αποκριθεί σε μία? Ούτε σε μία. Άρα και ο Ιώβ, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος λέει είναι σάρκα. Και εις τους αγγέλους αυτού βλέπει ελαττώματα και τους αγίους αυτού δεν εμπιστεύεται. Λοιπόν, αδερφοί, δεν έχουμε αυτοδικαίωση. Γιατί η αυτοδικαίωση θα μας οδηγήσει στην κόλαση. Ο φαρισαϊσμός θα μας οδηγήσει στην κόλαση. Η υποκρισία θα μας οδηγήσει στην κόλαση. Λοιπόν, συμπεραίνουμε, το 27 λέει Γάμα Ρωμαίους. Πού λοιπόν η κάφηση εκλείστη έξω, διαπίου νόμου των έργων, με τα έργα μας δηλαδή, με το που ο Φαρισαίος έκανε, ουχή, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου. Και είναι πάρα πολλά τα εδάφια, αδερφοί αγαπητοί. Εδώ είδαμε, λέει, μακάρι εκείνον τον οποίον συνεχωρήθησαν οι ανομίοι και τον οποίον εσκεπάστησαν οι αμαρτίες, μακάριος ο άνθρωπος στον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογίζεστε αμαρτία. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς το Θεό και τούτο δεν είναι από εσάς ούτε δώρο. Κατά χάριν είστε σωσμένοι. Η Εφεσίους δεν είναι από εσάς ούτε δώρο. Για να μην καυγηθείς. Και αυτό όλο το έκανε ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, για τη δική του δόξα. Να δούμε εδώ κάποια εδάφια τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία και ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, δεν μας αφήνει. Το θέμα είναι εμείς μη θεωρήσουμε τους εαυτούς μας καλούς και εμείς μη θεωρήσουμε τους εαυτούς μας ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την υπόσχεση του Θεού ότι μας σώζει δια της χάριτος. Δεν πάει να πει ότι θα κάνουμε ό,τι να είναι και η χάρις θα μας σώσει. Φανερώθηκε η χάρις του Θεού η σωτήριος στους πάντας ανθρώπους να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Όπως σας έχω πει μια φορά, είδα μια κατάσταση πολύ άσχημη πάνω σε μια αδερφή και λέει, αδερφέ, ο Θεός είναι χάρη. Άμα κάνει χάρη ο Θεός να είσαι έτσι, τότε όλος ο κόσμος έξω χάρη Θεού είναι. Στη χάρη του Θεού είναι, εμείς δεν είμαστε. Χάλια είμαστε εμείς. Πάνε να εκμεταλλευτούν τη χάρη του Θεού, αλλά αδερφοί, ο Θεός δεν εμπέζεται. Αλλά ο Θεός γνωρίζει τον καθέναν, ναι, και μπορεί. Κοιτάξτε τώρα γιατί τα κάνει όλα αυτά, αδερφοί. Κάτσε να το βρω το εδάφιο μοναχά. Γιατί Εφεσίους πρέπει να είναι. Εφεσίους. Λέει τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Λέει στο Β4. Ο Θεός όμως, πλούσιος όνης έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία ενηγάπησε ημάς, και ενώ είμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησε μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Όχι γιατί είστε δίκαιοι. Κατά χάριν. Αλλά τώρα θα πράττω τη δικαιοσύνη του Θεού, εννοείται. Θα παραμένω με αγιασμό και καθαρότητα στην παρουσία του Θεού. Δεν θα τρέχω από εδώ και από εκεί μόνο και μόνο για να προκαλέσω τη χάρη του Θεού. Έτσι δεν είναι? Και κατά χάριν είστε σεζωσμένοι λοιπόν και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό? Κοιτάξτε, δηλαδή μια σκοπιμότητα που έχει ο Θεός Γιατί το κάνει? Το κάνει για τον εξής λόγο. Για να δείξει εις τους επερχομένους αιώνες τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού δια της προσημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν το καταλάβατε το εδάφιο. Για να δείξει, λέει, το κάνει ο Θεός όλο και μας σώζει, για να δείξει στους επερχόμενους αιώνες τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού δια της προσημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή για να φανερωθεί πόσο καλός είναι ο Θεός, έσωσε μας. Δηλαδή αυτό θα το μπορούσε να το κάνει μόνο ο Θεός, κανένας άλλος. Γι' αυτό και παίρνει δόξα. Φανερώνει ο Θεός τον πλούτο της χάριτος αυτού δια της προσημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Έκανε καλό σε εμάς και λέει, αφού ευλογήθηκε αυτός, πάει να πει μόνο ο Θεός μπορούσε να το κάνει, κανένας άλλος. Επομένως και μόνο αυτός θα πάρει τη δόξα. Λοιπόν, δεν έχουμε δική μας δικαιοσύνη. Δεν θέλουμε το Φαρισαίο. Καλύτερος είναι ο τελώνης, που δεν τολμούσε να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό και έλεγε ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Και η φωνή του Θεού ακόμη υπάρχει και καλεί τον άνθρωπο και φωνάζει και λέει, έλθετε και ας διαδικαστόμεν. Εάν οι αμαρτίες σας είναι χάλια, σαν το κόκκινο, εγώ θα τις κάνω σαν το χιόνι. Και αν είναι σαν το πορφυρό, θα τις κάνω σαν το γάλα. Αλλά εσείς δεν θελήσετε. Τι δεν σας κάνω? Ελάτε, λέει, τις αμαρτίες, δεν με φοβίζουνε. Δεν με φοβίζουν οι αμαρτίες σας. Μπορώ να τις κάνω λευκές. Ελάτε. Αλλά εκείνοι είπανε, όχι. Αλλά εμείς είπαμε, τρέχουμε. Αλληλούια. Και πήγαμε τρέχοντας να μας πει τις αμαρτίες ο Κύριος. Ευχαριστούμε.